Satan Eben Shleimer. This is the Kefal Haloshin Vayiro Yaakov Ma'id Vayetzaloi. Zukta Heitzaloi Al Shehichnis Yira Baliboi. This is given a massive from Yira. Und der Postik redet darum, es ist nicht gewesen, es kann bei Jira, Jakob, Mori, es kann ein schrecklicher Jira, ein schrecklicher Pachat. Dann ist bei Jezeloi, Heizeloi, auch schon Hichnis, Jira Beliboi, hat er gehabt gewaltig Zahr, als er hat Tage Meure von Eser, Shahoya loy liyais liboy batuach b'ashem et gedaft hobn betochen acher shehivtichai v'hinei anoichi imoch Rabbein Yishlom hat maftiach gewen anoichi imoch v'af al pikein er hat meure gehad und er hat stark meure gehad es war jetzt loy af der meure was er hat und er ist nicht boiteach b'ashem. Da bringt der Ramban im Parsche Schäuften sagt, wie Yosvu ha-Scheutrim ledaber el ha-om, wo omru mi ha-ish ha-yorei verach ha-leivov yelech v'yoshev leveisei. Sagt der Ramban, al das Rabbi Kive, was ist Pshat an der Posig, mi she-yorei, Acher Havtochas HaKoyin, the Koyin Otibi Gizokta Havtoche, Ki Hashem Elokeichem Ohoylech Imochem Lilochem Lochem Imoiveichem Loishia Eschem. Ot gehört von the Koyin, as the Rebbeinu Shloilom is mit the Soldaten. Is Oib, is a Yorei, noch the Havtoche, ואינוי ביתייך בשם קרוי נזנית דרבל בתוכן איז ולא יויוס אלוי נס איז ממילא אי בהרות נשכן בתוכן איז אותה כהם גן היורי ולרח עלי ובילך ויושב לבייסוי פניומוס במוחמה דר מנס וצטרב מהרת ההבטוחי אז רבי נשלום ותיתן ומשרקתך איז ממילא Ben Yomus Bar Mulchome. In Ponim Yofi steht am Meure Dike Teitsch, na Posik, was me sogen in Tillim, in Hashem Li Loi Iro, Ma Yase Li Yodo. As a mensch, hot nisch kein Meure, Hashem Li Loi Iro, is my asel yodam vos ken a mensh in tons of mir oi psiz loi ira ich bin boiteach b'ashem und er rät darum asilus wat gebrengt a bald bechira hat teiches aber oi psiz loi ira vals v'ashem li my asel yodam vitz aponim yofis ki bischar apitochen hu a tzole a mensh is mitzul val eros a boiteach כהומו ברוך הגבר אשר יפתח בהשם איזן והוי השם מפתחי ובתוכי נסתולי ואיבדמנט שזה בויתייך כי בו זה שהוא בויתייך בהשם תסקיים אבטוחוסוי איבר איזה בויתייך והוי השם מפתחי והיירו והפחת ומניע את הצולה אבל אוי במנש עוד מוירה נשרק צריך בסגוב איזה הסיבה אז זה בנית נתפומר ותפונים יופס וזהו מה שאנו אומרים וזאת מונטק אנדונשטק ניבה לו נפשנו מירוי וצוויננו מחמס היצובן וחויסר הביטוחן מזנן באטלס מזנן פרדייקת פון דה אומלס האילום איז ניבה לא נפשיינו שממילא פלטן זה ביטוחן פלטן זה פזיכת קייט מזנן דוחן המסה פון אטלס ונדייקת איז פוסט שם זיין וזהו מה שאומה יקי כי יורי אונוי חי אוי שי Wenn Jakob in der Twille hat gesagt, Rebbeinis, aber ich hab doch mehr von ihm. Rotzeleim, mach mich an die Jahre, Eisei, wo ich schaue, Schakeurin, Penjobri, wie ich kann nicht. Er hat aufgeteilt zu Meise, Jakob Avinu hat gespürt bei sich, als er fällt ihm die Festkeit, die Starkheit von Betochen Bashem, bei ihrer Jakob, heute ist mir mehr schön an andere Parche. The Haftoche is not shayach, no by Abayteach. And Yaakov Avinu gespürt by sich, so that him gefällt in the Tochen. So that I'm more than the Ketaych. Then after me, the Nachlash Yaakov, so that I had the same Ketaych. Ki bemakli obarti es a yardin azeh. Yaakov Avinu hat gesagt, wenn ich bin gegangen der Jardin, der erste Mal habe ich mit euch Geudel betreune Nivka Hayom Miponov. Er hat so eine Jardin dort mit der Makel kann betochen der Rebbeine Schleulam wird sicher helfen wo aber es ein Jardin belieschum pachad und meure was für mein Hebräisch ist Chordum Miponov. Ki bemakli yovati yose yardin as adosus giren de matze von Betochen bishas Yaakov Avinu hat gegangen zu Lovon hat sich nicht geschrocken von de Yardin und jetzt der hat er mis einen gewend wa ato ha yisi lish ne machnes kuka bei matze ha yeride ach she wa yire kol kach takua bolibi אַז איך האָט זיך נישט מאכן, מייס מאכן, מיר זייער איז אַ גמייער, אַ קאָפּן אין אַפשריי מאכן, מיט מקן מאסל זיין. יעקב אבינו אַז געשפּילט ביי זיך אַ מייער דע קייער, און ער האָט געוואָס, דאָס גוף איז דע סיב. אַז זיין פארווערן דע האַפטאַך פון דע רביין איז קומען שיין אַן אַנדער מאסל, דאָס איז דע וייער יעקב מייט. וייצלוי Und es hat ihm sehr gebadet, aber was soll man tun, der Herz klappt. Und bei Jira Yaakov meint. Ich hab gesehen zwei Mahalchen, von was hat der Tage Meure gehabt. Was ist gewesen, der Sibbe von der Jira? In Nedre steht, Ravune Posach, mach sich bei Osnei Kelleb, Oiver mit Aber Arriv Loi Loi. Oma Loi seht Medrash Omele Akadish Bolchu Lidalkoi Hoya Mahalach Bo Yisa Mishaleach Etzloi Bo Oima Loi Koi Oma Abdecho Yakit. Zutte Avin Shleime Pshat Dos Kufis Gewende Chet Dos Kufis Gewende Avle Der Rebbeinu Shlomo Dir Mavtiach Gewende Was suchst du jetzt der Gestadlos aus Gesehen, als Goche, Gluie, jetzt der Geist oder bist ich Machnia? Was zeigest du von der Einsobel in Meledake, ja, jemand alle, was? Und verkehrt, und du hast Meure gehabt, wenn du hast ungefähr gemacht in Gestadlos mit Achno. Das Guf ist gewähnt, das Sibetake. Baruch HaGeva Sheivtach Ba'Hashem Bo'ya Hashem Mirtach Bo'o Dos Gufe Vos Du Has Gemach Di Ishtadlis Dos Gufe Is Besibu Take As As Take Falloyren Da Haftoch Azo Lant Even Shleime Pshat Benach Los Yaakov Benesilis Zut Da Tveite Pshat Er hat gespürt As Er hat Meure Dos Is Gewen שאַט צדוך דער יער שניכנס בליבוי איז פון וואס האט ער מייער דו דער ביינ שו מאט מאפטיך געווען און דאָט ער מייער איז אַ ריי שניסלאך לך בגעס אַ קוך דאס איז זיך אַז דער פטאָך איז זיך נאָר טאָלי אויב מיט ניט זיין אַ קייט איז דאָ האט ער מייער Das Meure hat gefallen nach ihm. Is a Reihe, es ist lachlich begett. Auf Kochach, es ist lachlich begett. Gemorgen, es sagt, es brach es sagt, das Samach, Ahu, Talmide, da, ve Koozo, Basre, der Rabbi Shmo, der Rabbi Yosi, Bishuke. Chosi de Kommersache, dat gesehen jene Taume, der schreckt sich, er guckt da rum, er bis er so, er ist bedeige. Omalei chatoat, du bist doch auch heute, ich sieh, poche du beziehen, chatoi. Als Oibstwan, poche du beziehen, ist er reib, du bist doch auch heute. De Pachat ist a Sibbe, ist a Simen, also du bist doch heute. Memele Yaakov Avinu hat gehad, nicht der erste Malach ist, er hat sich allein Machnis gewinnt in der Pacha, das gedacht haben, betochen in das Gufe, was er hat, nicht bei Tech, wenn das Gufe ist gewinnt, der Chet. Der zweite Malach ist, er hat gespürt, als er hat Pacha. Und von das hat er gehabt, aber was hat er Pacha? Alkohol. Was ist nicht schlachlich, der Chet. Al Kaponim, das ist der Vajira, Yaakov, Vajetzeloi. Fragen wir mal Forschim. Fein, ist der Röder am Halach, Yaakov, Röndoch, Lefima, Dregosoi, von Yaakov, Avinu, es ist gewähne an es lachlich, der Chet, muss der Chet soll nicht sein, ist der Pfarrer, verkehrt der Pfarrer, Vajira, Yaakov. So darf man verstehen, die Zwille von Yaakov, Avinu. Pa'ato, ma'ato, heitiv, heitiv imoch, heitiv bis chuscho. So, was fahret wie ist das? Allein hat verstanden, als katoiti mikolach sodim imikolam, es nicht mati so chuyo isai. Er hat verstanden, nislachlich bechet, als gechaktos. So, was ist... Das ist der Twille, wat? Das ist, wenn der Artoche, der Artoche ist, wenn heitem im Cho, aber Ritzer ist Bottle der Artoche. So, was ist Pschat in der Twille? Wie versteht man der Twille? Es waren Puma Halchen zu verstehen Pschat in der Twille. Der Wenn Schleime sagt, der Twille ist gewann aufeinander in der Kuh den Ganzen. Der Rabbi Mishlom hat gesagt, Heitiv, Heitiv im Cho. Das ist gewähne Haftoche. Der Haftoche ist Bottle geworden, weil es lachlich bechert hat getan, ein Able, das was er hat geschickt, das was er hat geschickt, der Eisov, der Malochim, hat getan. Der Haftoche ist Bottle geworden. Aber die Welt wird nicht wissen, der Lomz ist, was der Aftoch ist Bottle geworden. Die Welt wird Teile sein, als es nicht bei Jechelus Hashem, das normale sein, der Mensch hat man Martich, wenn er nicht, sie kennen nicht so. Es ist der Meise, es ist der Twille gewesen, als Vaata oder Marta. Der Mensch hat das so gesagt, Bechesben, ich verstehe Bechesben, von wo sie wird nicht miskaien werden. Aber die Welt wird nicht verstehen Bechesben. Ist Lodabi, die Welt wird sein Achillu Hashem, also wie Moshe Rabbeinu hat Mispalu gewinnt. Vishonu Mitzrayim, mi bilti Yecholus Hashem. Das ist nicht klein Pshat, aber die Mitzrayim wollen also auch teitschen Pshat. Sie wollen nicht teile sein, dass das ist der Liebe Chet. No, Hedera Yecholus, das ist gewann der Trüe von Yaakov Avinu, wa Ata Omarto. Der Mensch hat das ein gesagt, und der Meißen, mit der Obteitschen, als mit Bilti Yecholus Hashem. Das ist gewann Pschatten der Trüe. Sie soll nicht sein, kein Trüe Hashem. Das ist ein Mahalach. Von der zweite Mahalach, Sie verstehen der Trüe, Gott mag dem sein. Der Kinder sagt in Mitzwe auf Lamed. Er fragt, was ist Pshat in der Mitzwe von Birchas Amozen? Fragt er, ki la Shem Boruchu kol ha-Kovid v'chol ha-Toiv v'chol ha-Chochme v'chol ha-Yecholes v'divrei ben Odom v'chol ma'iseyu im Toiv im Ra lo Yosef lo Yigra das was ein Mensch tut ist gar nicht Moise bei der Rabbeinu Shalom ist nicht Megareya fragt er aber sie müssen schatten mit Mensch der Rabbeinu Shalom Mao Indien של ברוכה, להוסף ברוכה במי שאין צורך לשום תוספת. יכתב הברוכה, צדר בו סתף, ספלתם גורניש. והוא מקויר לכל הברוכה. מוס פשעת, המצווה דרייס את הבנשן, מוס מבנשן רבי נשלילה. את המום, נונזר הברוכה, ספלתם גורניש. ונרס במקויר כל הברוכה. אמפות החינך אמר לי כיסוד הקדיש ברוך הוא חופץ בטויבס בריאיסו וריבוינו של העולם ויל מיטב זין ורויצה להיויסון ראויין וזעקוין לקבל טויבה מאיתוי וריבוינו של מביל עזבון זין רוי מקבל זין זה טויבה וזהו באמס משלימוסוי דוסל זה שלימס מן דרבינו של העולם קליניק ראשולים רק מישהו מיטב להכין אין דוסל זה שלימס מן דרבינו של העולם דוח מיטב זין שידע נברו ועניין הברוכה שאנו מי אומרים לפונו איננו רק הסקורא מאירר נפשנו בדברי פינו כי הוא המבורך ועניין פון ברכס המוזה וזה ברוכה די רייסה איז ניט פאדר רבינו שלו שיש פאון אז מיר זולן מקר זיין אז עזון אסו אילום כולוי בטובוי בחין בחסד וברחמה מיר זולן דוס מקר זיין אז מזוי נסקריגי מיר פון דה רבינו שלו שיש בטובוי בחין בחסד וברחמה מנוי שלחם לחופוסו אז מי ואו דוס מקר זין ומתוך הסעירס הטויב הזה בנפשנו שכל הטויב הסקלו לו הסבוי והוא המלך עליהם לשלחום על כל השייך פה אונו זויכים במייסי הטויב הזה להמשיך עולנו מבחוס את הקרט דן אוי מזה נמקר אז רבי נשאו מזר וסזון זה מפרנס dann können wir solche sein, als er so uns weiter Mäter sein. Und das ist Rezeinei. Einmal bei uns trachten, es ist Keuchi, wo ich zum Jodi, Osserli, es achai, lase, ich esse, wovus hab ich Panosse, wovus hab ich Panosse. Ich bin eigentlich Keuchi, es ist Arbeit, schwer, ich hab Panosse. Als ein Mensch ist, no, du hast Panosse, der Kerl macht sein Panosse allein. Ein Mensch hat betrochen seine eigene Keuche, es wird reibisch dann nicht Meiter sein. Es verkehrt die ganze Mechuven von der Birche Samosein ist, also man soll Maker sein, also der Rebbeinisch, wo man sie Meiter, today, man soll sein Reu, er soll uns noch einmal keine Meiter sein. Wie Yushlam Chetzoi, Shehu Chofetz Lehetet, The Benchen is, as we will sein Roy, as the Eibish also uns kenne, make him sein noch einmal. The Tashlum hacheifet Tachlis Kolam Ebukish. The Rebbein is schon will make him sein. Aber as me leibt sich in a Masse, as me nicht Roy laatove, is me meile, dann is the Rebbein schon nicht make him. The ganze Ingen von Birchus am Mosein is, als wir machen sich, als wir sollen sein Reue heitet, und andere Beine schon mit Meitem sein. Abraham Voloshner, Nefesh HaChayim, nerret wegen der Ingen von Tfile, was ist der Ingen von Tfile? Sagt er, der Iker Ingen von Tfile, das ist mit Tome gesagt geworden bei Gedeule Eulam, יש מוקים ליוחד לבקש לפונו יסבורך על גוידל הצער של מיילו בזמן שהאודם שורי בצער למטה. בגדר פון פילד איז בן המנש רחמון הנסלון גפינצח אין המטה פון צער דאף מבישטן אז דה רבי נשלו מזויכת בצער. די גמר זאת מסכת סנהדרין אומר המאיר בזמן שעודו מצטער שכינה מעלו שנמרס קולני מראשי קולני מזרוי בית רבי שלום קו יוכל סוואנה כאב בראשוי ובזרוי und als Mabayer, der Reusche in des Reue geht auf der Tfilin Shorosh und der Tfilin Shoyat und der Rebbeinu Shloilom. Der Ingen von Tfilin bei der Rebbeinu Shloilom, who is the Afkusa Yisbor Shemoy Lehetiv im Ando. Der Rebbeinu Shloilom will Meitiv sein mit uns. Und als wir sind im Bezar, haben wir nicht kein Musik von Bezar Shalmaila. Ist mir beten der Rebbeinu Shloilom nicht als uns Bezar kommt uns, aber Kav Yochov, aber was auch der Rebbeinu Shloilom haben der Zar. Aber ein Mensch ist Mispalo mit Azar Kavone, ist es ein anderes Willen ganz, er betet für sich, er betet soll Mispalo werden, Niskayim werden, Rossen Hashem. The Goyin in Mishlei sagt von zweierlei Minei Tfilis. Von ein Tfile Shemewakish Shakadosh Baruch Hu Yase Leman Rachmov Vachasodot. Als der Rebbeinu Shloilom Zoltan nicht was sie kommt mir gar nicht. Doch, der Rachmei Hashem und Chazde Hashem und das Guf ist Rossen Hashem zum Eitiv sein. Kemaisha Amru, zet das sagen mir in Nishmas, ad heino, azarunu. Was der Rebbeinu Shloilom hat uns geholfen, bis ist er, ist Rachamecha. Nicht was er kommt aus. Wo loi azarunu, fa was ist loi azarunu? Chasodecha. Weil titscheinu, Hashem alekeinu, lemesach, kloima. Mach ad heino azarunu, das was der Rebbeinu Shloilom hat uns geholfen, bis jetzt der Urachamecho. Moi lo maneinu, se kommt uns nicht. O mach aloi azarunu, hu chasodecho. Lochein onu bituchim, oib siz rachamecho und chasodecho, shal titscheinu Hashem alekeinu lo netzach, kim hoyo bishvileinu, oib de teuvis gewen, weil se kommt uns, hoi yinu misyorim, shema yibchem achet, aber oib, wir wissen und wir verstehen, als er kommt uns gar nicht. Und alles, was der Rebbeinu Shloilom tut mit uns, ist, weil es ist Rachamecho, weil es ist Rachamecho, und der Rebbeinu Shloilom muss dieselbe Meter sein. Das ist ein anderer Trille. Als der Trille kann man sein Batuach, als der Ewigste wird uns Geseide helfen. Das ist ein Eufen von Tfile. Und sich begrein, das ist Pshat, wie hine Keil Yeshua sie. Mein Yeshua ist, lieb de Mitte von Keil, was ist Molle Rachmen, ist Eftach, wo loi Efchot. Keil schu Mitte sa Chesed, kashe bechazdai hu Yeshua sie, Eftach, Tomid, wo Efchot, afullo Shema Yibre Lachet. Aber der ganze Yeshua ist, zu lieb der Chassodin von der Rebbeinu Shloilom. Wirst du gehen aber von der zweiten Eusen, wie mit Paulo zu sein. Shemewake ich mir HaKadosh Baruch Hu, Sheyase Bishvil mit Zweisog, der Chassod und der Scherosso. Von einer anderen Eusen von Tfile bekommt, ich hab getan Mitzvist, ich hab getan Meisen Teufel, hat man etwas, also ja, der Rebbeinu Shloilom, schon zu lieb die Mitzvist, Kemoyshe Nema, sagt der Goyin, also wie Jakob Avinu hat gesagt, mir kosteinti mikola chasode. Sagt Rashi nismatu zechu yoysai. Er hört am Eise. Jakob Avinu hat gegangen mit der Cheshbin. Weiß ich, was er so viel Meisev gewähnt, hab ich nicht genug zechu yoys. Abzuzahlen, fadich chasodem. Bei Jakob Avinu ist gewesen ein Beginne von davon muss Kuhi zwege sein zu Chassodem und Kateinti mit Allah Chassodem Lachein sich zu Goyen bei Jiro Jakob Moit Shema Yigre Mache Ich sage Arbeit schon mit Kuhi ist und das ist dann ist man nach Schaas von Shema Yigre Mache Es kann sein, der Va'ata Amarta Heitiv Heitiv Imoch ist nicht kein Kwie. Nicht. Der Va'ata Amarta ist, das ist dein Rotten. Das ist dein. Mir kommt gar nicht, sag ich. Es kommt gar nicht. No, aber dein Rotten ist heitiv, heitiv imach, is de Twille gewen, soll nes Mame werden Rotten Hashem und durch dem, weil ich weiche sein, zu Nitzel werden von euch.
The Beis HaLevi on the Shabbos, the Beis HaLevi, the Nachlas Yaakov,
Hello. The medication came.
Oh, it came up. Thank you.